Și dori să rămânem în cadrul acelui subiect și mă gândesc că dacă diavolul s-a dat la Domnul Iisus, mă întreb și să ne întrebăm fiecare dintre noi, credeți că are vreo jenă să se dea la noi? Dacă Domnul Iisus Hristos a fost ispitit, cred că cu atât mai mult diavolul se gândește că are succes dându-ne târcoale nouă. Dacă a avut această îndrăzneală la Fiul lui Dumnezeu și mă întreb, oare chiar credea că va pica la vreuna dintre ispitele la care l-a provocat? Poate se gândea, nu știm. Dar a încercat. Dar zic, ia să vedem. Și gândindu-mă la aceste ispite pe care le menționează Evanghelia, mă gândesc că o ispită este ispită atunci când ai capacitatea să faci acel lucru rău. Pentru mine, de exemplu, nu ar fi niciun fel de ispită să vine diavolul la mine și să-mi spună că transformă pietrele în pâine. Nu e nicio ispită, pentru că eu nu pot să fac chestia asta. El putea să facă lucrul acesta. Sau, uite, aruncă-te după un bloc cu 10 nivele. Că îngerii, el ar fi putut să facă lucrul acesta și am siguranță că nu s-ar fi întâmplat nimic. Dar dacă eu fac. Ispita sau ispitele cu care s-a confruntat Domnul Iisus Hristos au avut dimensiuni pe care noi ca oameni de rând nu avem cum să ne dăm seama. De exemplu, când era provocat pe cruce fiind dă-te jos de pe cruce, era o ispită extrem de subtilă și perversă. Domnul Iisus putea să se dea jos de pe cruce. Avea această capacitate. Dar Domnul Iisus a realizat. Și asta este o ispită din partea celui rău. Și înarmat fiind cu gândul lui Dumnezeu, n-a cedat la o astfel de ispită. Acum, gândindu-mă la acest subiect și alături de acest text pe care l-a citit fratele despre ispitirea Domnului Iisus Hristos, mă gândesc să citesc câteva versete care ne spun despre ispitirea noastră. Aș dori să citesc din 1 Corinteni, capitolul 10, de la versetul 11 la 13. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Când vorbim despre ispită, vorbim despre un domeniu comun nouă tuturor. Vorbim despre un aspect cu care ne confruntăm fiecare dintre noi. Vorbim despre o realitate de aceeași vârstă cu omul. Când spun lucrul acesta, mă gândesc odată că ispita este de când e omul pe pământ și mă gândesc și la faptul că cu ispita vom avea de-a face tot timpul cât trăim pe acest pământ, ca și oameni. Ispita este acea forță de atracție spre rău. E acea forță care ne ademenește, ne seduce să mușcăm din ceea ce ne oferă diavolul. Ispita, sau mă simt ispitit să fac un anumit lucru atunci când se creează o anumită conjunctură, cel rău aranjează o anumită conjunctură, eu mă simt atras în direcția respectivă și până aici nu e nimic rău. Pentru că ispita nu este păcat. Ispita este atracția spre păcat. A citit fratele acel verset din Iacov, aș dori să-l continui pentru că apostolul Iacov în epistola lui Iacov se spune în, începând cu versetul 11, 12 a citit fratele și aș dori să citesc și în continuare: ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Nimeni când este ispitit să nu zică eu sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău. Și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Este un text care dă și o definiție a ispitei, clarifică foarte bine lucrurile în sensul în care ispita nu vine de la Dumnezeu, ispita vine de la ispititorul. Ispita nu este păcat, ispita este o atracție. Atunci când în mine există o anumită înclinație, o anumită poftă, o anumită înclinație, tendință spre a face un lucru despre care Dumnezeu a zis să nu-l faci, și până aici spune și Scriptura, nu se vorbește că ar fi păcat. Înclinații spre a face ceva rău, și oamenii care nu-l cunosc pe Dumnezeu, dar mai cu seamă oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu. Mai cu seamă oamenii credincioși gustă sau experimentează puterea ispitei. Cel care bea apă, bea păcatul precum apa, n-are niciun fel de probleme. Sau când îți propui să fii înaintea lui Dumnezeu așa cum îi place lui Dumnezeu, atunci acel rău caută să te facă să cazi pentru ca să nu mai fi plăcut lui Dumnezeu. Este foarte interesant textul care a fost citit acolo din Marcu, din Matei, capitolul 3, ultimul verset spune: acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Cerul spune despre Iisus, Domnul Iisus, este acela în care îmi găsesc toată plăcerea. Și diavolul zice: stai puțin. Și imediat după ce se aude din cer această expresie că i-a plăcut cerului fiului Dumnezeu, Domnul Iisus, imediat apare ispititorul, parcă vrând să spună: stai puțin, să vedem dacă e așa. Când eu sau unul dintre noi suntem plăcuți înaintea Domnului, diavolul zice: să vedem. Ne aducem aminte de experiența lui Iov, când de asemenea a zis: era un om neprihănit. Și diavolul a zis: stai să vedem. Că nu degeaba este el cum este. De aceea, cred că atunci când avem ca și preocupare o viață sfântă, atunci când avem ca și preocupare să trăim plăcuți înaintea lui Dumnezeu, într-un mod deosebit atunci, diavolul ne pune la încercare. Și este o experiență cu care ne-am confruntat și ne confruntăm fiecare dintre noi. Atunci când îți propui să faci un lucru bun, atunci parcă să apar piedicile. Atunci când îți propui să faci o faptă bună, atunci parcă cel rău îți bagă biețe roate. Fiecare dintre noi suntem provocați într-un fel sau altul. Și textul pe care l-am citit din 1 Corinteni, capitolul 10, ating puțin contextul în care apar aceste versete citite, capitolul acesta din 1 Corinteni ne amintește de experiența poporului Israel în relația sa cu Dumnezeu. Și capitolul începe cu binecuvântări deosebite de care au avut parte israeliții. Spune aici în versetul 1 din capitolul acesta 10 că toți au fost sub nori, toți au trecut prin mare. Noi trecem prin mare cu șalupa, cu feribotul, cu pur și simplu experiența pe care ei au avut-o să vadă Marea Roșie despicată în două, să treacă pe fundul mării ca pe uscat. Chestia aceasta n-ai cum să nu rămână în minte toată viața și să realizezi, băi, ce mare Dumnezeu avem, că poate să facă o astfel de minune. Tot spune Scriptura că, versetul 2, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească. Atâția ani de zile stând în pustie, nu se duceau la muncă. Nu aveau grijă salariului. Aceea să mănânce mâine. Dumnezeu le dădea mâncare din cer. Ani de zile, tot poporul Israel au văzut cu ochii lor minunea aceasta din partea lui Dumnezeu. Toți au băut aceeași băutură. Pustia prin care au călătorit, fără de izvoare de apă. Moise n-a avut nevoie să ia cu el vagoane de apă. Dumnezeu în suveranitatea lui le-a dat apă de fiecare dată de când a fost nevoie. În pustie mergând. Au văzut cu ochii lor atâtea minuni din partea lui Dumnezeu. Extraordinar, remarcă cuvântul. Ispititorul a avut atâta succes de pe urma lor. Nu s-au dat aproape de Domnul. Au aplicat urechea la ispititorul. Și remarcă aici cuvântul, în versetul 6 spune, aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucrurile rele cum au poftit ei. Aveau tot ce le trebuie. Remarcă Scriptura că încălțămintea din picioare nu s-a învechit. Acum, care dintre dumneavoastră purtați 40 de ani o încălțăminte? Nici cea mai zdravă în încălțăminte nu ține mai mult de câțiva ani de zile. Dar iarăși o minune a lui Dumnezeu. N-au avut nimic. Și remarcă Scriptura că unii dintre ei au poftit după lucrurile rele și dacă ne uităm la trimiteri, spune despre acea nostalgie pe care au avut-o la un moment dat evreii, păi parcă mai bine era în Egipt. Dumnezeu te duce spre țara promisă, îți dă totul ca pe tavă, nu te pune să muncești și totuși pe tine te ia nostalgia că, mă, în Egipt aveam atâta mâncare, era mâncare diversificată. Aici nu prea avem decât pâinea asta care și când ni se a scârbit sufletul de atâta mană pe care Dumnezeu le-a dat-o. Spune că să nu fiți închinitori la idol ca unii dintre ei, după cum este scris,
poporul a șezut să mănânce și să bea și să asculta să joace. Îmi aduce aminte de momentul în care și-au făcut un vițel de aur și parcă mă întreb și mă gândesc, având atâtea dovezi ale suveranității lui Dumnezeu, cum de s-au gândit să-L reducă pe Dumnezeu la un vițel de aur și să aibă îndrăzneala să spună, uite, ăsta e Dumnezeul nostru. Și-au picat. Să nu cuvim cum au fost unii dintre ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000 și trimitele ne duc în Numeri, capitolul 25, când remarcă cuvântul acolo că evreii s-au dus după fetele altor popoare. Și acum acest păcat al curviei cu oameni din alte popoare mai era cum mai era. Dar spune Marca acolo cu Scriptura că au început să se închine înaintea idolilor lor. Și au început să curvească din punct de vedere spiritual. Spune după aceea să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unul dintre ei care au pierit prin pești și de asemenea se duce cuvântul prin șerpi. Ne duce trimiterea în Numeri, capitolul 21, unde spune, de exemplu, versetul 5, pentru cine ați scos din Egipt ca să murim în pustiu? Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Atunci Domnul, vedeți unde e interesantă expresia aceasta a Scripturii. Omul să-L ispitească pe Dumnezeu. Adică Dumnezeu îți dă tot ce ai nevoie și tu îndrăznești să te iei la harță cu Dumnezeu. Să începi să îl tragi puțin, așa, scuzați-mi cutezanța și expresia, să-L iei puțin pe Dumnezeu de și măi, ni s-a scârbit sufletul de tot ce ne dai în fiecare zi. Doamne, iartă-ne de cârtirile noastre. Căci înțelegem că prin cârtirile noastre adeseori îl ispitim pe Dumnezeu. Adică Dumnezeu e atât de bun cu noi și noi cârtim și suntem nemulțumiți. Dumnezeu nu știe cum să se comporte cu noi și cum să ne mai dădăcească și cum să ne mai trateze și noi să avem această cutezanță să fim nemulțumiți și cârtitori la adresa lui Dumnezeu. După ce enumeră aceste experiențe, teste la care evreii au căzut în pustiu, în pustie, vine cuvântul și spune atenție. Atenție. Așadar, astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Citesc acest verset și mi-l spun mie însumi ori de câte ori mă simt atras spre un lucru despre care Dumnezeu zice mie nu-mi place. Îmi spun mie însumi acest verset ori de câte ori mă apropii de câte un suflet despre care știu că a picat, că a clacat într-o anumită privință. Și să nu lovesc prea tare pentru că vulnerabilitatea în fața ispititorului, aș putea spune că este într-un mod egal. Fiecare dintre noi suntem vulnerabili în fața ispititorului. Cine stă în picioare să nu care cumva să gândească în chestia aceea n-am cum să cad. În ispita aceea eu n-am cum să mă las prins de cel rău. Scriptura ne îndeamnă și înțelegem printre rânduri cine stă în picioare să ia seama să nu cadă, pentru că căderea este o vulnerabilitate a noastră, a tuturor. Suntem carne, suntem oameni. Și dacă unii au o anumită înclinație, să nu uităm că noi avem înclinațiile noastre spre rău, spre ceea ce Dumnezeu a zis nu este bine. Spun aceasta și pentru, privind spre oameni mari ai lui Dumnezeu. Un David care i-a fi zis, măi, om după inima lui Dumnezeu, a stat la în picioare până la un moment dat, până când a mai luat seama că stă în picioare. Și atunci a picat. De aceea, privind spre aceste acest semnal de alarmă pe care îl atrage, interesant este că apare în Corint aceste versete sunt scrise corintenilor, ei care aveau problemele lor. Aveau păcatele lor și cine stă în picioare se ia seama să nu cadă. Versetul 12 pune accentul pe responsabilitatea noastră în raport cu ispita. Iar versetul 13 pune accentul pe responsabilitatea lui Dumnezeu când este vorba că eu să fiu ispitit. Versetul 12 spune, mă, când ești ispitit, atenție, vechează, e problema noastră asta. Versetul 13 spune, nu va ajunge nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, ci Dumnezeu, care e credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Și împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea. Ce măreț Dumnezeu avem! Sunt câteva atribute, câteva lucruri demne de subliniat în acest mod al lui Dumnezeu, responsabilitatea lui Dumnezeu atunci când eu sunt ispitit. Responsabilitatea lui Dumnezeu este aceasta. Nu-i dau o ispită mai mult decât poate să ducă. Uitam zilele trecute la un film despre prigonirile, suferința, viața fratelui nostru Richard Wurmbrand. Și mă uitam împreună cu fetița și încercam doar să mă pun în pielea dânsului. Când era bătut, când era provocat să spună și să informeze despre alții, când a stat 14 ani de închisoare și se spunea, măi, soția ta te-a părăsit, părăsește-o și tu. Sau ispite care teste, mă gândeam, Doamne, eu cum aș fi rezistat? În lumina acestui verset nu pot să spun decât atâta. Dumnezeu nu îngăduie vreo anumită ispită care să fie dincolo de puterea omenească. Și Dumnezeu este foarte credincios. Spune, credincios este Dumnezeu. Acest adevăr demontează o minciună a diavolului care prinde câteodată și pe la noi și care spune așa, zi, măi, a fost mai tare ca mine. Sau n-am avut încotro. A fost peste. N-are cum să fie peste. Dumnezeu controlează. Dumnezeu a spus că nu îngădui cel rău să facă mai mult decât îi las eu să facă. Și dovada este experiența pe care a avut-o Iov.
Eu nu voi îngădui. El vrea să ceară, că satana v-a cerut, a cerut să vă cearnă ca pe grâu. Satana tot se duce și tot...
Dar Dumnezeu zice, asta e linia roșie. Nu treci de asta.
Și aceasta este o mângâiere pentru noi să nu călcăm nici când în acea capcană a celui rău. Zi, măi, am picat pentru că a fost peste puterile mele.
Nu există așa ceva. Am picat pentru că n-am vegheat. Pentru că nu mi-am făcut eu partea. Dumnezeu și-a făcut-o. Și este credincios în privința aceasta. Și mai spune aici Scriptura că a pregătit și mijlocul ca să ieșim din ea. Ce mare Dumnezeu avem!
Să îngăduie ispita, să o regleze funcție de puterea pe care El ne-a dat-o, ca să nu fie peste, și să ne furnizeze și puterea sau mijlocul ca să ieșim biruitori. Privind spre aceste versete, personal mi-a făcut bine, privind spre responsabilitatea noastră, nu întâmplător versetul următor, după ce-l citit, versetul 14, spune: de aceea, prea iubiții mei, fugiți. Adică când este vorba de ispită, nu cocheta. E acea istorioară cu acel băiețel care plăcea deosebit de mult anumite dulciuri. Și știa că mama ținea dulciurile undeva în cămară. Și avea interdicție. Avea așa porționare. Și într-o zi s-a dus în cămară, ispita. Și mama a observat că nu-i prin casă, băiețelul. Și întreabă: Nicușor, unde ești? Și zice: păi sunt în cămară. Răsună glasul de după ușă. Și ce faci acolo? Păi mă lupt cu ispita. Când te dai aproape de ceea ce te atrage, nu prea sunt șanse să rămâi în picioare. Scriptura zice: fugiți. Adică încearcă să iei cât mai multă distanță. Nu te păcăli că dacă te uiți cu un ochi la ispită, Dumnezeu își va face partea. Nu, Dumnezeu își face partea când îmi fac eu partea. Și când eu iau seama să nu cad, adică sunt veghetor, Dumnezeu atunci e credincios, nu va îngădui să fiu ispitit peste puterile mele, îmi va oferi și mijlocul și voi fi biruitor. Ispita este ca să fie biruită, nu ca să fim biruiți. Doamne ajută-ne la aceasta. Amin.